Rīta intervija.
Ar smaidu satiekamies un sadzirdamies, lai izzinātu, kas tad sagaidāms 30. aprīlī Dailes teātrī. Un jau teikšu priekšā, Rīgas doma kora skola svin 30 gadu jubileju. Un šajā brīdī studijā ir lielā svinību koncerta režisors Kārlis Krūmiņš. Labrīt!
Labrīt!
Un esam arī sazvanījušies ar komponistu Jēkabu Jančeviski. Labrīt, Jēkab!
Labrīt!
Rīgas doma kora skola, Jēkab, ir arī tava skola, kur tu esi audzis, dzīvojis un turpini dzīvot. Vai tev ir trīs vārdos pasakāms, noraksturojams, kas tad ir Rīgas doma kora skola?
Nu, trīs vārdos būs grūti noraksturot, bet es varu runāt laikam no tādas savas perspektīvas. Manā gadījumā tā ir vieta, kur es nu, tīri kaut kā loģiski un organismas atgriezies atpakaļ vienmēr sakot. Tā ir vieta, kas tomēr pievelka. Un absolvējot šo skolu, man nebija nu, tādas aizdomas, ka es tik ātri varētu atgriezties kā pedagogs, bet nu, paldies Dievam, viss ir kaut kā tā saslēdzies dzīvē, ka šobrīd man ir vesels pulks ar audzēkņiem, un tas man tiešām nu, ir tāds sirds darbs, es teiktu. Tā kā Rīgas doma kora skola, ja, ja tādos īsos lozungos, tad tā ir vieta, kur atgriezties. Es negribu, lai tā izklotos pēc politiskas reklāmas, bet kaut kā tam līdzīgi.
Un Kārli, kas jums ir Rīgas doma kora skola?
Nu, es gan arī varētu pievienoties Jēkabam, es gan neesmu tur atgriezies, es tur esmu pievienojies, šis laikam es šodien no rīta mēģināju izskaitīt 10. Gads kopš es tur strādāju kā pasniedzējs, un arī man tas ir tāds sirds darbs, jo kaut kā tā miedarbība mācot un mācoties no skolāniem, no audzēkņiem, tas kaut kā gan iedvesmo, nu, protams, tas, ka tu vari kaut ko ir kā dot, bet tu arī tik daudz var saņemt pretī un mācīties pats, nu, kaut kā ļoti patīkami tur doties un strādāt.
Tas, kad es ieraudzīju, ka Rīgas doma kora skola svin savu jubileju, man likās, kā atkal? Man tāds sajūta, ka Rīgas doma kora skola māk svinēt, svin bieži un svin jaudīgi. Jēkab, kā ir patiesībā?
Nu, mēs vispār cenšamies, jā, un ik pēc 5 gadiem sanāk nu, tā pavisam jaudīgi nosvinēt. Tas vienkārši varētu nozīmēt, ka, diemžēl, tā ideja par to, ka laiks skrien ātrāk, tā laikam mūs visus kaut kā vieno. Man ar tiešām likās, ka tas bija tikko, kad mēs jau svinējām Ķīpsalā pusapaļo jubileju, bet, nu, redz, tas jau bija pirms 5 gadiem, un nu, jau būs klāt apaļā jubileja, tā kā, jā, taisnīgi ir.
Jēkab, tev te ir liels uzdevums un nevēlti mēs esam sazvanījušies tieši ar tevi. Man šķiet, ka visa pirmā daļa ir ar tavu nošpapīru tīta. Tu esi daudz strādājis un turpini arī strādāt. Pastāst, kāds ir bijis tavs uzdevums, lai veidotu šo koncertu?
Nu, tur es varbūt nopratizēšu mazliet. Pirmā daļa gan drīz 100% ir manā veikumā, jo ir, ja nemaldos, pāris numuri, kas ir autentiski tādi, kādi ir.
Jā, piemēram, Madara Kalniņa dziesma, ko atskaņos Inga Bērziņa.
Jā, nu tas ir daļa no tā, kas varbūt nav manā veikumā, bet, protams, ka lielākoties, jā, pirmā daļa varētu, nu, tā teikt, ka būtu tādā manā zīmē, un, nu, tas bija gluži vienkārši mūsu tādas sadarbības rezultāts gan ar šī koncerta darba grupu, gan jo īpaši ar māksliniecisko vadītāju Jurģi Cābuli, un tie ir tādi, nu, skolai pietuvināti, tiksim tā, muzikāli numuri. Tur, es neteiktu, ka tur ir kāds, kurš nebūtu kontekstā šīs skolas vēsturi vai kaut kā tam līdzīgi, jo gribējās jau, protams, izstāstīt to stāstu tā, lai katrs var kaut kādu savu nu, gabaliņu no tās skolas vēstures paņemt varbūt pēc tā koncerta un gremdēties atmiņās. Līdz ar to tie ir tādi numuri, kas ir šai skolai ļoti būtiski un nozīmīgi. Un, nu, tad es mēģināju tos pārlikt sastāvam, kurš būs šajā koncertā, brīnišķīgi muziķu sastāvam. Tostarp arī veidoju dažādas, nu, nezinu, kā es varētu nosaukt, elektroniskas intermēdijas, laikam tam līdzīgi, lai tas viss tā plūstoši ietu kopā. Tā kā, nu, aptuveni tāds mans darbiņš izskatās. Jā.
Nu jā, bet tev te ir bijis jāapdarina vai jāaranžē gan tautas dziesmas, gan citu autoru skaņdarbi, arī O Sole Mio tev bija gan jārada mūzika no 1. līdz 4. klašu meiteņu korim, gan Daumantam Kalniņam, Mārtiņam Svīgulim un Jānim Ķirsim, trim tenoriem. Tas uzdevums tev ir gana plašs, arī tāda vesela skola.
Jā, uzdevums patiešām gana plašs ir un ir... Nu, ņemot vērā, ka man tiešām no sirds patīk aranžēšanas darbs, tas man kaut kā ļoti atbrīvo un tai pašā laikā uzliek arī kaut kādus pienākumus, man ļoti patīk šis virziens. Un palīdz arī, godīgi sakot, nu, tādai komponista pieredzei, kādreiz tas aranžīs darbs, nu, atver kaut kādus jaunus, kaut kādu jaunu redzējumu un jaunas ceļus, un bija tādi numuri, kuras atļāvos būt mazliet brīvāks. Manuprāt, vairāk tas bija tautas dziesmu virzienā, bet bija tādi numuri, kuras es vienkārši centos nu, faktiski pārlikt esošam sastāvam tik precīzi, tik vien iespējams, un tomēr saglabāt to autentisko skanējumu. Jā, jo nu sākt tur varbūt kaut kā pārlieku eksperimentēt ar O Sole Mio vai tādiem opusiem, es nezinu, vai tas skolas jubilēs konkrētam piestāvēt, līdz ar to jā, ir kaut kas tāds, kas būs ļoti labi atpazīstams un kaut kas tāds, kas varbūt, kur būs arī mana klātbūtne jūtama vairāk, teiksim tā.
Labi, Jēkab, paldies tev liels, ka tu pieslēdzies mums. Es došu tev iespēju vēl mazliet pakomponēt intermēdijas, lai tu līdz atkal skriet uz mēģinājumu. Un labi, lai viss noskan, atgādino, kā arī tiešraide būs dzirdama programmā Klasika, un tad visus Jēkaba skaņdarbus un darinātos arī varēsim noklausīties. Bet, kā jau Jēkabs minēja, programma ir apjomīga, un otrajā daļā ieskanēsies arī Jēkaba Jančevska skaņdarbs, bet arī Erika Ešenvalda, Karla Orfa, Uģa Praulaņa, Jāņa Ķirša, Raimonda Paula un Gunāra Kalniņa mūzika, un tad pirmajā daļā vēl ir daudz kas no nepieminētā. Kārli, uzdevums jums, kā to visu salikt kopā, apvienot?
Jā, nu tas mūžīgi ir tā pasākumu režijas izaicinājums, kā tad to visu, ko tad to, ar to visu iesākt, bet nu, šajā gadījumā tas uzdevums man likās salīdzinoši vienkārši, jo tas stāsts par skolu un par skolotājiem un audzēkņiem man kaut kā liekas arī mūsu šajā brīža realitātei kaut kā svarīgs, nu, kaut kā, nu, tas visu laiku ir svarīgs, bet tik pa brīdim ir forši to atgādināt, un šis koncerts priekš manis arī dod tādu iespēju par to kaut kādā ziņā runāt, nu, par skolas nepieciešamību, par to skaistumu, kas tajā pedagoga darbā ir, un mēs dažreiz to tajā ikdienas rutīnā, nu, kaut kā piemirstam, ka tas ir, ka tur mūsu bērns pavada 9, 12, 13 un pēc tam augstskolā gadus, ja. Un tas skolotājs pie mums, nu, teiksim, nav tādā ļoti, nu, šī profesija, nu, tā sociāli nekotējās, tā pārmērīga augsta, un man mazliet par to ir tā skumja, bet, nu, kaut kas jādara lietas labā, un tāpēc arī šajā koncertā man gribējās to vārdu iedot pedagogiem. Protams, daļa no Rīgas domu, kuras skolas pedagogiem paši ir aktīvi, muziķi vai diriģenti vai koncerti vai pianisti un tā tālāk, bet šajā koncertā gribējās viņus ieraudzīt tieši tajā skolotāja ādā un paklausīties dažas domas par šo darbu un kaut kā, jā, mazliet atgādināt par šīs saites nepieciešamību, un lai šī saita izveidotos labas starp audzēkņu pedagogu. Nu, tur nu, ir divas lietas nepieciešamas, ir jāmīl tie bērni un jāciena pedagogi.
Apusēji. Bet otrajā daļā, lai es pareizi saprotu, ka būs 400 dziedātāju koris.
Jā, mums tā arī koncerta divas daļas kaut kā iezīmēs, ka viena daļa tāda ir tā kā tēmēta vai ir vairāk par pedagogiem, un otrajā daļā tad mēs tā kā redzam šo te pedagogu sasniegt to nu, kaut kādā ziņā šos te augļus vai rezultātus vai audzēkņu sniegumā. Ja? Mēs redzam šo te kopkoru, kas ir Rīgas doma kora skolas audzēkņi. Tādā visus kopā lielā skaitā nu, tāda nedaudz tāda varbūt dziesmasvētku sajūta. Un, nu jā, dziesmasvētka arī svētka liela, un ja šāda asociācija kādam izveidosies, es par to būšu tikai priecīgs un ceru, ka kaut kas līdzīgs arī mums veidosies. Jā, un tā kā pirmajā daļā paklausīties, ko par šo visu domā skolotāji, un otrajā daļā paskatīties uz šiem audzēkņiem, kas tur mācās un ko, uz ko tad viņi gal galā ir spējīgi.
Un spējīgi droši vien ir uz ļoti daudz ko.
Nu, šajā skolā ir jābūt spējīgam uz daudz ko, jā, tā slodze ir, protams, liela, un nu, kas vēl būtiski varbūt šīs skolas kontekstā, nu, kas šī mazliet nav, nu, tāda tradicionāla skola, ko varbūt lielākā daļa no klasikas klausītājiem to droši vien nojauši un zina, bet varbūt tāda plašāka sabiedrības daļa kaut kā uzreiz neiedomājas, nu, kā ir. Skola ir skola, 9 klases un 3 klases, ja. Bet, nu, Rīgas doma, kura skolā ir cits modelis, ja. Un, nu, tas, protams, daudz ko arī pamaina, gan, nu, kaut vai tas, ka jāmācās vidusskolā ir 4, nevis 3, un slodze ir lielāka un tā tālāk, un tas pamaina arī to, kādas veidojas attiecības starp pedagogiem un audzēkņiem, jo ir dažas nodarbības, kur tā konteksts veidojas daudz tuvāks, nu, nevis tādā, nu, ir atšķirība, ja ir pedagogs pret 30 bērniem, un ja ir dažās individuālās nodarbībās, tu esi viens pret viens, un tas ir pilnīgi cits stāsts, bet bet tas, kas man liekas svarīgi, ka šajā te modelī, kur tie skolotāji ir pietiekoši, es teiktu tā, pietiekoši uz to nepieciešamību, ka tas tāds modelis, uz ko gribētu tiekties, nevis, ka tā ir tāda ekstra, bet man liekas, ka tā vajadzētu būt, ka tam skolānam ir iespēja būt tā kā sadzirdētam, ka viņam ir iespēja dabūt to uzmanību, jo tad mēs varam kaut kā cerēt uz to, ka viņš kaut ko, ka viņš sajūtīsies te vajadzīgs mūsu sabiedrībā, ne tikai klasē un ne tikai skolā. Man liekas, ka tas tāda lieta, pie kā mēs varētu vēl kā sabiedrība. Nu, mums vēl daudz jāstrādā tajā virzienā, bet nu, pirmie soļi būtu tā kā saprast, ka tas ir tas ieguldījums, ko mums jāveic. Mēs tā kā ļoti racionāli saprotam, ka pensiju fondos jāiegulda un viss kaut kur mums jāiegulda un 1. Martā vidam arī jāpaprasa viss kaut kas atpakaļ. To mēs visi tā kā ātri saprotam, bet kas ir, kad runa ir par tādām, nu, tādām sabiedriskām kopīgām interesēm, tad tur mēs drusku vēl tādi kūtrāki esam vai līdz galam vēl tajā ilgtspējībā nedomājam vai virzamies. Es ceru, ka mēs virzamies tajā virzienā. Nu jā, un tas bija kaut kāds mans zinulis, kāpēc es ķēros pie šī koncerta, jo man likās, ka šis skolas modelis, kas, protams, tas nav tā pārņemams, tā ir skola ļoti konkrētiem mērķiem, bet tas, piemēram, šī te miedarbība un savstarpējā kaut kāda tā skolā, nu, pedagogu skaita attiecība, nu, tas drīzāk ir virziens,
droši vien arī tā ieinteresētība no pedagoga audzēkņa virzienā un otrādi.
Nu, man šķiet, ka tā ieinteresētība arī no pedagoga lielā mērā ir saistīta, nu, gan ar viņa šo te ikdienas rutīnu, un nu, ja tev ir jāsavalda tie, nu, tās lielās klases, nu, ne visi ar to var tikt galā, ja, un nepazaudēt tajā savu šo te ideālista kaut kādu redzējumu, jo man liekas, ka pedagogam ir jābūt ideālistam, un tajā mirklī, ka viņš vairs nav ideālists, man liekas, ka viņš arī vairs nav pedagogs, ka līdz ar ideālistu nomirst arī šī te profesijas kaut kādu būtību, un to ir pazaudēt visai viegli, man liekas, tajā mašīnā, nu, vairs neredzēt, nu, kāpēc tas viss notiek, nu, es tikai kaut ko mācu, man liekas, ka tas nav, tā nedrīkst tāda būt, jo tad, nu, audzēknis jau spogulē to, ko viņš redz, viņš spogulē savus vecākus, viņš spogulē savus pedagogus, un ja tur priekšā ir kāds, kurš signalizē, ka nav jau jēga, nu, tad nav jau jēga, tad tas ir tas, ko tas audzēknis dienas beigās paņems, bet jēga jau ir, tikai mēs dažreiz viņu mēdzam kaut kur aizmirst, pazaudēt tajās ikdienas rūpēs un skriešanās, kas mūs netrūkst, protams, bet tās nekad netrūkst, tās vienmēr būs. Jautājums ir, kā tās prioritātes kaut kā sabalansēt un kā mūs pašiem saprast, nu, ka, nu, mēs taču audzinām to nākotni, kurā mēs paši dzīvosim, nu, kaut kā, hei!
Nu, lūk, un par kādām domām jādomā, gatavojot Rīgas domu koru skolas 30 gadu jubilējas koncertu, un tās ir, es domāju, domas, kas visticamāk arī
kaut kādā veidā pārmiesosies.
Varētu virzīties klausītāju virzienā. Atgādinu, ka tiešraidi skanēs arī programmā Klasika. Dailes teātrī notiks šis jubilējas koncerts 30. aprīlī. Kāpēc Dailes teātris?
Tāpēc, ka nav daudz vietas, kur mēs varētu skatuvis, atrast tik lielu skatuvi, kur mēs varētu satilpināt visus skolas audzēkņus, un Dailes teātris ir ļoti piemērots šādai.
Un es no kolēģis dzirdēju, ka būs ne tikai muzikālai priekšnes, un būs arī video gaismas, nevelti intermēdijas Jēkabs komponē.
Jā, protams, es mēģinu šo visu savīt tādā vizuāli, arī viengabalainā un tādā vēstījumā, bet nu, tādu izklādēju šau es nevaru jums apsolīt, bet es domāju, ka tas būs ļoti interesanta un ļoti kvalitatīva, es teiktu, aizraujoša koncerts, bet neobligāti tādā, nu kā mēs varbūt uz ielas dzirdētu vārdu izklādējoši, ne tādā nozīmē.
Tagad mazliet mūzika un uzzināsim, kā tad Kārlis Krūmiņš reiz nokļūs Rīgas domu kora skolā, bet tagad, jā, mūzika. Dzirdam Annijas Putniņas balsi 2017. gada ierakstā no Cēsīm, kur viņa atskaņoja Bernsteinam īpaši auklētu koncertu programmu. Kārlis Krūmiņš toreiz bija šim koncertam režisors.
Jā, tieši tā. Un Anni, starp citu, bija arī tā, kas mani uzrunāja darbam, sākotnēji darbam Rīgas domu kora skolā, jo Anni savukārt klāt ir teiksim tā, izauklējusi šo ideju par mūziku nodaļu Rīgas domu kora skolā, un tad no tā brīža, kad šī nodaļa tika nodibināta, tad no tā brīža arī es pieslēdzos, un jā, un tāpēc man liekas, ka šis skaņdarbs, kas nav gluži mūzikas, ko mēs tikko dzirdējam, bet operēt, bet man liekas, tas tā ļoti iederīgi un kaut kā iezīmē šī te žanra krāsainība, kas reizē tāda, nu, reizē muzikāli ļoti kvalitatīva, reizē prasa aktierim, dziedātājiem augstas spējas un prasmes tieši šajā muzikalitātē, bet prasa arī spējas aktieru mestarībā, un tas ir tas mans darbiņš Rīgas domu kora skolā.
Un precīzāk, kādu priekšmetu audzēkņi pie jums apgūst?
Jā, tā tad tieši aktieru meistarības tehniku, aktieru meistarību, proti mūziku tajā brīdī, kad audzēknis pabeidz 9. klasi, viņš izvēlas kādu specialitāti, viņš tālāk apgūst, vai tā būs diriģēšana, vai vokālā mūzika, vai mūzikla dziedātājs, vai džeza nodaļa. Un tad šajā specialitātē, protams, ir atsevišķi priekšmeti, kas attiecās tikai uz šo specialitāti, un mūzikla nodaļā viens no šiem speciālajiem priekšmetiem ir aktieru meistarība, jo, kā es teicu, atšķirībā no vokālista ir nepieciešams klāt arī šīs te aktieru meistarības iemaņas, un nu jā, un tad tas ir tas, ko mēs jau 10 gadus darām Rīgas domkura skolas kamerzālē.
Par citiem mēdz teikt, ka nu, ir tāda dabiska aktieru meistarība, dotība, vai jūs iestājā eksāmenos vai uzņemot jaunos mūzikla nodaļas audzēkņus, skatāties, meklējat to kaut kādu dabisko, vai tomēr to var uztrenēt?
Nu, man šķiet, ka tajā pedagoģijā to var labi redzēt, ka ar darbu var bieži vien apdzīt tos kuriem it kā kaut kas ir vairāk dots, un varbūt kādam arī ir kaut kādi dabas doti veiklāki pirksti vai skaļāka balss vai vēl kaut kādas īpatnības, ja, bet man šķiet, ka Rīgas domkora skola daudzas reizes ir apliecinājusi, ka tieši ar darbu, cilvēks ļoti daudz ko sasniegt, un man liekas, ka tādā pedagoģijas kontekstā, man liekas, ka tā ir tāda ļoti svarīga atziņa un mācība, ka nevis tev vajadzētu gausties par kaut kādu laimes mācu, tur nelabvēlību vai ka kādam kaut kas ir vairāk iedots. Nē, ir jāstrādā, un tas nesīs augus. Kaut kādā brīdī tas atmaksāsies.
Rīgas domkora skolas audzēkņi no ārpuses šķiet pietiekami motivēti uz sadarbību. Kāda ir ikdiena?
Jā, tas ir tas, kas man ļoti, kā pateikt, baro, kā pasniedzēju, vai iedvesmo, varbūt būtu precīzāks vārds, dod spēku, jo, nu, protams, ir kaut kādos brīžos arī tie gandriem brīži, kad audzēknis kaut ko izdara, vai kaut ko ir sapratis, vai kaut kur ir iestājies, ja kādā prestižā skolā, nu, saistībā ar mūsu tēmu un tā tā. Tie tādi spožie brīži, tādi arī ir bijuši, bet ir ļoti iedvesmojoši tieši tās ikdienas tajā darbā, ka var redzēt, ka viņi deg par to lietu. Un tas ir tas, un, nu, ir ļoti grūti kaut kā aprakstīt to sajūtu. Nē, nu, varbūt pat nav tik grūti, bet tā sajūta, ka tu zini, ka tevi tur gaida, un ka no tevis grib kaut ko dzirdēt, nu, tā ir. Es varētu novēlēt katram skolotājiem. Tur es jūtos ļoti laimīgs pedagogs, jo ar ļoti retiem izņēmumiem tas ir tas, kā mēs strādājam. Ka es atnāku uz klasi un man priekšā ir skolēni, kas ar nepacietību gaida, ko mēs šodien darīsim. Un es to ļoti augstu novērtēju. Es saprotu, ka tā ir tāda utopiska realitāte, bet nu, vēlreiz varu tikai atlacot uz to iepriekšā tēmu, ja kaut kā tā varētu pietoties, skaidrs, ka visur tu to tā nedabūsi, bet tas ir tāds jauks virziens, kur atdoties.
Droši vien, ja jaunietim dod iespēju darīt to, kas viņam patīk, to, kas arī kaut kādos aspektos sanāk, ko var pilnveidot, tad varbūt tas prieks un entuziasms tieši tā arī vairojās. Kārlis Krūmiņš ir mūsu šīs reizes viesis, aktieris un režisors, kurš būs izveidojis skaistas svinības Rīgas domkora skolas 30 gadiem. Šķiet, ka Rīgas domkora skola pastāv jau mūžīgi, bet to mēs varam vēlēt, lai mūžu mūžos dzīvo Rīgas domkora skola.
Musical.
Un tūlīt dosim iespēju Kārlim Krūmiņam skriet satikties ar Jurģi Cābuli, kurš ir Rīgas domkora skolas jubilejas koncerta mākslinieckais vadītais, lai jau 11. visi kopā sanākt uz lielo mēģinājumu, bet Kārlis ir sagatavojis arī kādu muzikālo kafiju, dos mums iespēju noklausīties gan kaut ko no Jesus Christ Superstar, no satikties ar burvīgām ukraiņu dziedātājām, un būs arī dzeltenie pasnieki. Lūdzu, mazi komentāri. superstāri? Par...
Jā, nu, Jesus Christ superstāri, tas ir mana pirmā, varbūt, bet viena no tādām aktīvajām saskarsmēm ar mūzikla žandru vēl ilgi pirms sen, pirms es nonācu Rīgas doma kursskolā, mēs ar kursu biedru un draugu Andreju regulāri, kaut kā mums tā sanāca, ka regulāri mēs aizbraucām pie viņu un uzlikām viņam bijusi plates un klausījāmies un es tā līdz galam vēl neesmu saprast, kas tieši man tur tā pievilka, bet tas ir viens gabaliņš, otrs savukārt Ukraiņu meitenes, tas ir... viņam bija ļoti jauka tā programma, viena koncertu programma, kas bija tāds kā kabarē tipa koncertu programma. Es no tās gan neizvēlējos, jo to vajadzētu skatīties tā kā ar video kopā un tādā veidā, bet...
šīs meitenes ir ļoti vizuāls, es arī noskatījos.
Jā, un viņas ir, tāpēc varbūt tā izvēle tajā virzienā, ka viņas tādā ziņā arī ir tāda mazliet teatrāls, tajā pozitīvā nozīmē, ka viņas savus priekšnesumus, savus koncerts veidot ar teatrālu elementu līdzdalību, un viņas politiski, protams, aktīvas, rati kurš tur nav politiski aktīvs šajā ziņā, un man liekas, ka tā dziesma ļoti jauki atgādina, ka tā jūra ir Ukraiņa jūra, ja, pie kuras viņa atrodas, nevis kāda cita. Un Anniju mēs jau dzirdējām,
Dzeltenieki pasnieki
būs noslēdzošie, jā, kas tādi, nu, dzeltenieki pasnieki ir, ja mēs iesākām ar Rolfsteinu on the beach, un tad es domāju, ka kaut kādā muzikālā ziņā tas varētu būt tāds kaut kāds loģisks pārleciens.
Radinieki,
jā, un kaut kā mums izdevās kaut kādā mistiskā veidā, bet kad mēs beidzām akadēmiju, režisoru kursu, tā gadus 11 iepriekš, kopā ar Valteru Sīli es mācījos un Inesi Mičuli un Ingu Tropu un Edgaru Kaufeldu un tā tālāk. Un tad mūs izdevās pierunāt zeltnos pasniegs, lai nospēlē mūsu izlaidumā. Tas bija kaut kas grandios.
Skaisti. Lai skaists jubilejas koncerts Rīgas doma kursskolē un laba ikdiena arī pēc tam. Uz satikšanos citu reizi un es saku lielu paldies Kārlim Krūmiņam.
Paldies. Atā.